Kas norit kokį mokymą savo pasakyti, prašau? Tarkit žodį.
Aš galiu tau pasisakyti, kad tavo praktiškai kažkada žiemą važiuodavau iš Vantovės. Atrodo, kad mane pakalbino moteris, nu, dar buvom tie suvaržymai galiojant. Ir va, taip, mes su ją pabendravom ir jinai buvo po tokių asmeninių traumų. Jinai neteko tėvų, tačiau artimiausių žmonių vieną po kito ten. Mėnesį. Ir ryškiai matęs, kad pas ją yra būdant prasidedant depresija. Kaip čia pasakyti, kada žmogus, nu, nežino, kaip toliau gyventi, kada jo namuose pasidaro tuščia, o dukros turi savo šeimą. Ir aš jį pasakiau, kad aš važiuoju iš mokorą, kad važiuoju mestis ir jai pasiūrėjau. Nu, tiesiog, kaip jinai moka, sugeba kreipti įsikrėję. Ir jinai paprašė mano telefono. Ir aš ją pasakiau, išrašiau ant lapelio. Pasakė jinai savo vardą, Violetą. Ir aš atėjau iš Vietovę, jinai važiavo, laukė kito autobuso čia nuo Grunvaldo sustojimo. Ir taip mūsų keliai išsiskyrė. Praeitą ketvirtadienį, aš baigus darbą, atėjau į svatelę ir ten sėdėjo moteris, aš visada ateidama į svatelę, su visais žmonėm sveikinus. Mes kažką ten persimetim žodžiais ir ateina, iš ką tik atvažiavus autobusą, į kurį mes turime lipti, ateina moteris ir jinai jau iš tolo sveikina su mumis, juokės ir sako, ne ten nuvažiavau. Vairuotojas labai piktas. Bet jinai taip atsisėdo ir sako, tai nieko. Dabar jis tūks atgal į Kauną ir vis tiek grįšit. Ir mes taip šnekėjom apie nieką, kaip visada, kai būna, kai tu susitinki žmonės pirmą kartą. Ir staiga jinai žiūri mane ir sako, aš tave žinau. O kadangi jinai tada turėjo kaukę, nu, aš jos veido tada nelabai mačiau, o aš neturėjau kaukės. Tai jinai mane įsiminė. Ir aš prižiūrė ją ir sakau, Violeta, nežinau, kodėl man atėjo. Sako, taip. Ir įsivaizduokit, jinai tą mano telefono numerį pametė. Sako, kiek aš ieškojau tą numerį. Sako, aš nežinau, ką padariau, ar aš tą šią išmečiau. Nu, kur jisai prapuolė, aš ieškojau, negalėjau rasti. Tai jau praktiškai daugiau kaip pusę metų praėjo. Ir jinai išėjo iš tikros, tu pratvežė į spotelę, laukė 18 autobusų, ar ten taip įdomiai, iš abiejų spotelų tu gali laukti iš priešingų krypčių, bet vis tiek autobusas tada veža į Kauną. Ir jinai nematė, kad atvažiavo ne 18 autobusas, kuris veža tolyn, tolyn nuo Kauno. Ir va, mes taip susitiko. Reiškia, tas jos noras, kad kažkaip sukontaktuot mane, apvaizdas buvo padarytas taip, kad jinai lipo nei tą autobusą. Važiavo vienden, o autobusą gale rakymų. Tai va, kas netikė apvaizdą arba sako, kad jinai turi svarbesnių reikalų, labai mėgavo mano dėdą, kaip sakyt. Tai aš žinau nuo savo vaikystės, kad apvaizdą padeda visiems žmonėms, kai jų troškimai būtų tikriausiai visiems. Jo toksai malonus, dabar jau jinai lauk susitikimo, mes kažkaip bendrausim ir dar jinai paklausė, o į kokią sektą tu tenai tada važiavai?
Viskas? Ačiū. Tai iš tikrųjų ir yra apvaizdas veikimas tam ir sumanytas, kad mums palengventų gyvenimą. Gyvenimą mums yra apsunkinanti aplinka jau vis labiau ir labiau. Ir kuo mes turėsim gilesnį įtikėjimą, tuo skvarbės žvilgsnis ir tuo daugiau mums padės apvaizdė. Nes mūsų, sakykime, iššūkiai auks ir bus ta gradacija tų iššūkių, kad mums reikalinga bus pagalba iš tų nematomų būtybių. Ne vien tik tai savo jėgomis, kai mes sakom, o mes čia esam visagaliai. Bendrauti reikia, mokytis taip pat, bendradarbiauti taip pat. Ką tu norėjai paklausti?
Aš nepaklausti, norėjau dar prie to pačio pridėti. Jinai akcentavo į piktą vairuotoją. Ir aš manau, kad jisai piktas buvo dėl to, kad jinai nuvažiuotų iki galo. Todėl, kada jūsų gyvenimo būna ta patirtis, žmogus grubus, ar jums atrodo, kad jisai vis išžeidžia, arba grubiai pasako, tai irgi turi galingą prasmą. Jeigu jisai būtų buvęs mandagus, paslaugus, būtų jai paaiškinęs, tu nelipk iš šito autobuso, aš dar į Kauną nevažiuoju, tada Kauną pasieks tik už valandos, jis buvo grubus, griežtas, apšaukė ją ir jį nesuvokdama, kad nevažiuos dar į Kauną, ir lipo, galvodama, kad nu, kažkaip grubus tai grubus, bet aš jaučiu, kad aš gerai darau. O iš tikrųjų, reiškia, jisai buvo jai paslauga šitoj grandiniai, nes jo, kaip kad kai būna grubios situacijos, aš dabar netgi labai džiaugiuosi dėl savo materialaus brolio ir mano mamos veiksmų, nes tikriausiai apvaizdą numatė, kad aš gal nu, užmiksiu ten ramiai, nes ten super gražia aplinka, o po to man būtų buvę daugiau gal problemų ateiti. O dabar aš kažkaip vynioju savo reikalus ir vakar atėjusi mano mamos draugė, sako, tu į ją nekreip dėmesio, sako, žiūrėsi save, sako, tu čia jau nieko negalėjo padaryti. Taip kad viskas absoliutiškai, viskas skausminga, neskausminga yra. Kaip dabar sako jaunimas, jėga.
Kaip sako?
Jėga.
Jėga, jėga. Čia, jėga. Jėga. Jėga tai yra Rusijoje įvertinimas balais vidurinio mokymosi. Jėga. Jėdinaje G. Neprisimenu, ką reiškia G. Čia su įvertinimu susieta su pažymė. Nu, su lygiu.
O lieka, kai yra žodžiu.
Jedinoje gal gradacija. Ten kvailystės dar didesnės negu Lietuvoje. O Lietuvoje pilna tų kvailysčių. Kas turi savo dar kokį nors norą?
Aš turėjau tokį patyrimą. Tai va, noriu papasakot atskleisti vienu žodžiu. Bet tai buvo jau labai seniai palyginus. Dar aš nežinojau, dar ir nebuvo čia tų gyvų tikėjimo kelių. Dar tik tai būdavo paskaitos, o kaip... Bet aš paskaitų kažkaip nelankiau, Algimantas vesdavo. Gal čia prieš 40 metų ar daugiau, reiškia, nu, aš susirgau. Ir mane, reiškia, nuvežė į ligoninę ir padarė kompiuterinę tomografiją. Ir toji kompiuterinė tomografija parodė, kad mano plaučių šaknyje yra auglys. Bet koks tas auglys, ar piktybinis, ar gerybinis, tai aišku, šito neparodo. Na ir tuomet mane, reiškia, nusprendė paguldyti į ligoninę ir paimti tyrimą. Ir padaryti tyrimą. Nu ir mane nuvežė į tą ligoninę, paguldė, nepaguldė, bet būtų iš karto paėmė, bet niekaip negalėjau paimti, nes nu, labai jautri gerklė ir pykina. Tai tada gydytojas sako, Nu, sako, po savaitės atvažiuokit, sako, aš, reiškia, mane priims, užmigdys, reiškia, ir kiek norėsim, sako, tiek ir paimsim ir iš kur norėsim. Nu, tai taip ir padarė. Ir dabar ties atėjo tą dieną man važiuot. Ir aišku, aš labai pergyvenau dėl šito, kaip čia bus ir visa kita. Ir taip vieną vakarą buvo turbūt, nežinau, gal dabar dienos, nežinau, gal penktadienis buvo. Aš labai melsdavausi, aš labai daug melsdavausi, eidavau į bažnyčią rytas vakaras. Ir aišku, bažnyčia, kaip sako, žmonių sukurta, bet aš ne į žmonės kreipiausi, bet kreipiausi į patį aukščiausią kiekvieną kartą. Ir jis mane labai vedė, ypač Jėzus. Jis tiesiog su manim buvo kiekvienam žingsnį, aš jausdavau jo vedimą. Ir aš ir taip suklupau, pas mane ant komodo stovi Dievo gailestingumo paveikslas. Aš suklupau prieš tą paveikslą ir pradėjau kalbėti su Jėzum. Sakau, Jėzum, sakau, aš žinau, kad tu tuomet, kai gyvenai mūsų žemėje, materialių pavidalų, kaip mes visi, tu tuomet darydavo įvairius išgydymus, aklus, apsigimusius, tu tik taip prisiliesdavai, ar tik pažiūrėdavai ir jie tapdavo sveiki. Sakau, aš žinau, kad tu dabar tą patį gali padaryti. Ir sakau, jeigu tai neprieštarauja Dievo valiai, tai aš labai nesu tavęs prašau, kad man tą auglį, aš tau jį atiduoju. Nu taip, medžiau, dar šnekėjau, verkdama ir neverkdama. Paskui apsiraminau, pakilau iš tos krūvelės, į kurią buvau sudribus. Nu ir lyg ir nieko, nuėjau mėguoti. Ir ryte, žinau, kad atsikeliu ir girdžiu, kur einu, va čia kažkaip va balsas toks. Auglių nėra, nes jau kur einu, viską tą patį girdžiu. Bet kažkaip vat ir nesuvokiau iš karto, kodėl aš čia tokį garsą girdžiu. Ir nesuvokiau iš karto, dabar tiesiog mane nuvežė, reiškia paguldė, užmigdė mane. Nu ir tas gydytojas dar buvo mano dukros kursiokas, kartu baigė mediciną. Ir jisai ištėjo lindų ten, į tą plaučių šalį, sako, įlindau, bet neradau, sako, iš ko paimti, jokio auglio, sako, neradau. Nu ir mane jau čia atvežė, aš jau nubūdau, jau buvau, ateina, turbūt sesutė, nežinau, seminarį kokią, ir sako man, sako, žinokit, nerado auglio, nerado, sako, iš ko paimti. Tai jinai man taip kaip pasakė, aš šokau iš lovų, žiūrėt, pradėjau lakstyti, po palatą viena buvau. Viena darbo moteriškė, bet jau išėjus, pradėjau sakyti po palatą, lūpau, žinai, meldžiausi, ačiū Jėzui, sakau, tu mano auglį išrodyti, ačiū Jėzui. Nu ir viskas, ir parvažiavau namo, auglio nėra. Tai va tokį atsitikimą turėjau. Ir, o aš kodėl, aš patyriau va tokį pagydymą, dėl kad aš labai tikėjau, aš labai labai tikėjau ir pasitikėjau. Ir vat svarbiausia, tas man ir suteikė va šitą galimybę, kad tas auglis man jie dėmų. Ir man nereikėjo jokios operacijos mėgų. Tai va.
Taip?
Tokį džiaugsmygą patyrimą turėjau.
Kad tai pasakęs, tau buvo vienas variantas, kad tu nepatirtum ten kvailysčių čia gyventi. Perkelti į geresnį gyvenimą. Bet kai tu taip meldėjai, tai ką, ir Jėzus taip pasakė, nu jeigu jį taip meldžia, bet jį nežino, kad šitas auglys jai perkelimas į geresnį gyvenimą, bet jį nori šito, kur laukia kančios, nu bet jį taip jau nori. Nu tai gerai, aš jai duosiu tas kančias, auglį pašalinsi. Nu va, ir dabar tu patyrėjai po 40 metų, kiek tyčiasi iš tavęs visa valdžia, medicina, kiek tave uždaro, tavo laisvą valią suvaržo, tu šitą būtum nepatyrusi, būtum švaresnė nuėjusi, o dabar tu esi jau prisipildžiusi patyrimų, kurie skausmingi, bet jie, aišku, tavo patyrimai nepakeičiami yra. Tai tas pats, kada Kristusgi tiek jau matė, kaip Lozoriaus sesuo, ypač Marija, ten verkė, va Lozorius išėjo, iškeliavo, jau viskas palaidotas ir taip toliau. Nu, bet jisai dar nebuvo minties derintojos pasišalinęs iš Lozoriaus. Tai sustabdytas buvo tas pasišalinimas, bet jau jo mirtis buvo užtvirtinta, jau 4 paros. Jau žydai pripažindavo, kad tai jau viskas mirė. Ir Kristus žinojo, taigi jo laukia geresnį pasaulį. Nu, čia verkė, nu, tas gailestis nugalėjo. Nu, tai tiek to. Grįši, bet čiagi bus pekla. Taip. Jį ištraukė iš tos kapavietės, išeina jisai ten bintais apviniotas, žinai, visas išsigando, žinai, aplinkiniai. Nu ir ką, paskiau persikėjimai, paskiau ten ir susipyko. Šodžiu, turėjo iš Filadelfijos bėgti, to miesto. Nu, bet buvo patenkinta ta rauda. Tai va, tu parpuolė ant kelių, patenkino tavo maldą. Bet tau davė iššūkį. Nebeltui čia tu turi būti. Gyvajam kelyje turi būti veiksminga, aktyvi, ryštinga, drąsi. Pirmin. Geras buvo tavo, sakykim, posūkis. Iš katalikų bažnyčios žengti į gyvąjį kelią. Šitą nusprendė į savo laisvą valią. Galėjai likti ir bažnyčioje, ir bendrauti, sakai, kaip nesu žmonėmos aukščiausiai, bet tau vidus tvirtino, šito neužtenka. Tau reikia kažko daugiau, aukščiau, gyviau. Na štai. Tave atvedė į šitą gyvąją šventovę, gyvąjį kelią. Tai čia jau nebūk pasyvi. Atsidėkok tam Jėzui už tą pašalinimą auglio. Ir to pačiu didesnė šviesos suteikimą. Padėkot malda gražu už visas tas dovanas. Bet ir veikti su kurieji reikia aktyviai, drąsiai ir ištingai. Pajutus tą vedimą iš vidaus ir atsidavus jam. Ačiū tau. Taip, tai ką, sėdam prie stalo, jau užsibuvome čia prie darbų. Dabar reikia ir atodusio. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, patiektą su meilė. Kupina tavųjų virpesių, perskrožiančių ir materiją, pripildančių ir maistą. Tebūnie šitas maistas žadinantis sveikatą materialaus kūno, kiekvienos ląstelės, virpėjimą suteikiantį tavojų ritmu, kad šita laikina priemonė pradinėme pasaulyje, žengiant pas tave į rojų, būtų sveika, stipri, parengta gėrio darbams kai jame tavo patalpinta dvasinė asmenybė, atsiverusi tau, atradusi tave viduje, trokšta būti bendrakūrėja, draugė su tavimi, visumos geroviai. Ir turi šitą priemonę gerių darbams. Būdama ryštinga, veiksminga ir visą laiką jausdama tavo įvedimą iš vidaus. Meldžiu kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia ją sulieja su tavai. Amen.